Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Βούζη. Καλημέρα, κύριε Περκάρη.
Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
Επειδή θα έχετε εσείς έτσι με καλύτερη εικόνα και ενημέρωση προφανώς από τον πρόεδρό σας.
Ήσασταν και μαζί του χθες, βέβαια.
Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό και αν έτσι έχετε να μας δώσετε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία πέρα από αυτά που.
Ήταν, θα μπορούσα να πω, ένα παγωμένο κλίμα. Διότι στην ουσία δεν είπανε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν είπε κάτι διαφορετικό στον πρωθυπουργό, σχετικά με αυτά που πιστεύει όσον αφορά την διαχείριση της αξιολόγησης, της πολιτικής, της καθημερινότητας που έχει να κάνει με τους ξένους, και την καθυστέρηση όλη αυτή που οδήγησε στην ουσία στο ότι έκλεισε άρον-άρον μία αξιολόγηση με μία δόση που δεν φτάνει ούτε καν να προχωρήσουμε σε μία εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Δηλαδή από τα 8,5 που θα πάρουμε, τα 7 πάνε στο ομόλογο όπως γνωρίζετε όλοι και το 1,5 θα πάει σε μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άρα στην ουσία στο τέλος της ημέρας πολύ φοβόμαστε ότι θα χρειαστεί και νέο πρόγραμμα.
Αυτό όμως, κύριε Γεωργιάδη, πάντα δεν γίνεται. Δηλαδή τη μερίδα του λέοντος την παίρνουν οι δανειστές, μένουν κάτι ψηλά για τις ανάγκες, να καλυφθούν οι ανάγκες, τα χρέη προς τους ιδιώτες, ας το πούμε έτσι. Και χρόνια ολόκληρα γίνεται αυτό με τα μνημόνια. Εγώ δεν έχω δει να επιστρέψει στην κανονική
πάντα,
οικονομία.
Λόγω της πολιτικής που έχουν επιλέξει τα κόμματα που κυβερνούν. Δεν γίνονται επειδή έτσι ήθιστε και αυτό υπάρχει σε όλες τις χώρες, γιατί να σας θυμίσω ότι και η Κύπρος ήταν σε μνημόνιο και βγήκε και η Ιρλανδία ήταν σε μνημόνιο και βγήκε, διότι είχαν καλύτερο μείγμα πολιτικής. Προχωρήσαν σε μεταρρυθμίσεις. Εμείς δεν κάνουμε καμία μεταρρύθμιση.
Τώρα, αυτό που λέει ο κ. Λεβέντης.
Έχει πει και ο πρόεδρος ο κ. Λεβέντης είναι ότι μεταρρυθμίσεις εμείς για να μπορέσουμε να αξιώσουμε κάτι από τους ξένους και οι ξένοι να μας βοηθήσουν μέσω επενδυτών.
Επειδή αυτό το λέει όμως τακτικά και θα ήθελα να μείνουμε λίγο, κύριε Γεωργιάδη, να μας το εξηγήσετε. Λέει να φτιάξετε μια κυβέρνηση που να είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία, μια οικουμενική, για να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο, τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Λεβέντης, δηλαδή πώς το εννοεί αυτό και τι θα κερδίσουμε.
Όταν θα υπάρχει ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα υπερβαίνει τους 200 βουλευτές, η πολιτική σταθερότητα που θα έχει η χώρα θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει που υπάρχει τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτική αστάθεια. Υπάρχει δεδηλωμένη του 153 και τα πάντα ψηφίζονται μέσω αυτής. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την νοοτροπία, την μονοκομματική στην ουσία, γιατί και η δικομματική που υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με το σε εισαγωγικά δεκανίκη των ΑΝΕΛ είναι κάτι πρόσχερο και κάτι που ανά πάσα στιγμή εάν το κόμμα των ΑΝΕΛ ξεσηκωθεί και πει ότι ξέρετε κάτι, ως εδώ φτάνει, εγώ δεν μπορώ άλλο, αυτή η κυβέρνηση.
Ναι, αυτό που λέτε
όταν
έχει...
Θα υπάρχει όμως,
ναι. Έχει τη λογική.
Όμως, μια κυβέρνηση, ολοκληρώνω τη σκέψη μου.
Ναι, παρακαλώ.
Όταν υπάρχει μια κυβέρνηση άνω των 200 βουλευτών, δεν θα υπάρχουν απειλές από κάποια κόμματα να εκβιάζουν για κάποιες καταστάσεις, όπως επίσης δεν θα υπάρχουν απειλές και από το κυβερνών κόμμα ότι ξέρεις κάτι, ή τα ψηφίζεις ή θα βρεθείς στον δρόμο. Γιατί την απειλή που δέχονται αυτή τη στιγμή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παιδιά, τα ψηφίζετε όλα, αλλιώς πάμε σε εκλογές. Και αν πάμε σε εκλογές με τα ποσοστά που βγάζουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, εάν και εφόσον τα θεωρήσουμε έγκυρα, η μισή δεν θα έχετε καρέκλα. Και επειδή τα κάνουν τα πάντα για την καρέκλα, ψηφίζουν και τα πάντα.
Ναι.
Το θέμα είναι όμως να βάλουμε τη χώρα πάνω από τα κόμματα και τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε εμείς στο ίδιο τραπέζι με αυτούς, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία, ή εμείς ή αυτοί, να σας θυμίσω, εκφράσεις που έχουν υποθεί στο παρελθόν. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, που γνωρίζετε και την πολιτική πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, τι διαφορετικό έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Μνημόνια ψηφίσανε όλοι. Διορισμούς έχουν κάνει όλοι. Μειώσεις σε συντάξεις έχουν κάνει όλοι. Αύξηση σε φόρους έχουν κάνει όλοι. Άρα ποιο είναι το διαφορετικό αφήγημα που έχει ο καθένας, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, πέρα από τη μικροπολιτική που έχουν μεταξύ τους, τον εγωισμό της εξουσίας, στο να μην κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Γιατί όλοι λένε ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτά που κάνατε εσείς, και καταλήγουν να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με εσένα, δεν υπάρχει.
Ωραία.
Υπάρχει εγωισμός.
Αυτό που λέτε είναι λογικό και μπορούμε να το καταλάβουμε, για μια οικουμενική δηλαδή που προτείνει ο πρόεδρος, μπορούμε να το καταλάβουμε με την έννοια ότι θα δείξεις προς τους δανειστές μια δύναμη, ρε παιδί μου, μια ισχυρή τέλος πάντων κυβέρνηση. Τώρα όμως που ουσιαστικά έκλεισε και η διαπραγμάτευση με το Eurogroup, γιατί επιμένεις αυτό, δηλαδή τι παραπάνω θα έδινε στο πολιτικό σύστημα? Αυτό λέω εγώ.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα υπάρξει καταρχήν σεβασμός από τους ξένους. Και το βασικότερο απ' όλα, κοιτάει λίγο πιο μπροστά ο πρόεδρος. Δεν κοιτάει στο τώρα, το πρόσκαιρο που έκλεισε όπως έκλεισε μια αξιολόγηση και πήρε μια ανάσα και μια παράταση για την κυβέρνησή του ο Τσίπρας και ο Καμένος. Δηλαδή, σε λίγους μήνες θα βρεθούμε πάλι στην ίδια θέση και πάλι θα αναγκαστούμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε το 3,5% για να μην εφαρμοστεί ο κόφτης, προσέξτε, ο κόφτης, γιατί τα μέτρα θα εφαρμοστούν και αν πιάσουμε μόνο το 3,5% δεν θα εφαρμοστεί, θα αποδοθεί κανένα αντίμετρο από αυτά που έχουν ψηφιστεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για να αποδοθούν τα αντίμετρα που διαφημίζουν με έντονα χρώματα και αν υπήρχαν ταμπέλες νέων θα τις είχαν βάλει παντού, δεν θα αποδοθούν εάν πιαστεί 3,5%. Πάνω από το 3,5% θα αρχίσουν να αποδίδονται αντίστοιχου ποσοστού αντίμετρα. Άρα μιλάμε ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση να ξαναψηφίσουν δύσκολα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Άρα θα περιμένουμε τώρα το πέμπτο μνημόνιο, για το τέταρτο το ψηφίσανε. Θα περιμένουμε του χρόνου πέμπτο μνημόνιο. Αυτή είναι η πολιτική που θέλουμε? Έτσι θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση που περνάμε τα τελευταία 7 χρόνια?
Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, φαίνεται ότι όσο διαφωνείτε στα θέματα της οικονομίας, συμφωνείτε στα εθνικά θέματα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Εν πάση περιπτώσει, είχατε και ενημέρωση χθες. Ο κύριος Λεβέντης είχε ενημέρωση και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αν θέλετε να μείνουμε και σε αυτό και στη θέση σας.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συνένεση με τους Τούρκους όσον αφορά το να υπογράψουν και να παραχωρήσουν κάποια πράγματα στο θέμα του Κυπριακού. Πρέπει πρώτα να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι από την Κύπρο και μετά να μπορέσουμε να συζητήσουμε για οποιαδήποτε συμφωνία. Όσο υπάρχουν εκεί, δαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Και το βασικότερο απ' όλα, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δεν τηρούν καμία συνθήκη την οποία έχουν υπογράψει. Άρα χρειάζεται όχι απλά λεπτός χειρισμός με την τουρκική πλευρά, χρειάζεται να είσαι παραπάνω προσεκτικός και επιφυλακτικός και να τηρείς την κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να βασιστείς αυτούς τους ανθρώπους ότι θα τηρήσουν την υπογραφή τους και μόνο, γιατί δεν το έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το κάνουν τώρα επειδή ξαφνικά γίνανε καλοί ή μας αγαπήσανε.
Ναι. Ωστόσο,
να σκεφτόμαστε πάντα πονηρά απέναντι σε αυτή την πλευρά. Δυστυχώς, έχουμε όλη την καλή θέληση, έχουμε όλη την καλή πρόθεση. Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε μια λύση η οποία να ήταν διαφορετική, αλλά αυτή τη στιγμή η λύση πρέπει να είναι οριζόντια και κάθετη μαζί.
Ωστόσο, υπάρχει σύπνη αυτό, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κομμάτων, έτσι?
Είναι ένα εθνικό θέμα και δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορετική γραμμή πολιτικής και σκέψη ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Είναι ένα εθνικό ζήτημα και δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το συζητήσουν, γιατί όλοι το ίδιο θέλουμε. Ναι. Να μου πείτε και για την οικονομία της χώρας και για την Ελλάδα, το ίδιο θέλουμε, αλλά διαφωνούμε.
Ναι, και διαφωνούν δεν όλοι με όλους.
Εκεί υπάρχουν συμφέροντα διαφορετικού τύπου. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει το συμφέρον της εκλογής, υπάρχει το συμφέρον του κομματικού στρατού που ιδιονίζεις. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν θέλεις να πειράξεις τα δικά σου παιδιά, τα λεγόμενα. Και εκεί όταν μπαίνουν τα πολιτικά και τα κομματικά συμφέροντα, φεύγει το εθνικό.
Ξέρετε τι γίνεται,
γιατί
κύριε Γεωργιάδη?
Είναι καθαρά εθνικό, δεν έχουμε κανένα συμφέρον.
Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί και τα οικονομικά.
Δεν εκλέγει το κοινοβούλιο επειδή θα πει κάποια άποψη για την Κύπρο.
Πάντως αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και τα εθνικά θέματα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μικροπολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης.
Πάντα, όπως θα το λέτε, σε φόντο μικροπολιτικής.
Ναι,
γιατί θέλουν να πλήξουν τον αντίπαλο γιατί προσβλέπουν σε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή όμως το μείζον θέμα για την Ελλάδα είναι η οικονομία και η χώρα. Οπότε έρχεται σε δεύτερο δυστυχώς πλάνο και δεύτερη προτεραιότητα το οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Κύπρο.
Και τώρα για την καθημερινότητα στην οποία στρέφεται και προσπαθεί και θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή της. Θεωρείτε ότι είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να βελτιωθούν κάποια πράγματα, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών και ζητήματα, έτσι θα το λέγαμε, καθημερινής πρακτικής και όχι της πολιτικής και της διαπραγμάτευσης.
Είναι... Δεν γνωρίζουμε αυτό. Είναι απρόβλεπτη αυτή η κυβέρνηση. Γιατί έχουμε, δεν εμπιστευόμαστε στα λόγια αυτής της κυβέρνησης, γιατί οτιδήποτε έχει πει το έχει αθετήσει και δεν έχει εκπληρώσει καμία υπόσχεση. Για να αρχίσουμε να παριθμούμε τις προεκλογικές εξαγγελίες για 12.000 αφορολόγητο, για 13η σύνταξη και ούτω καθεξής. Θα σκίσουν τα μνημόνια, θα κόψουν τον έμφυα. Τι έχει γίνει από όλα αυτά? Μονίμως βλέπουμε να μειώνεται το εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Με οποιοδήποτε τρόπο. Διότι πολύ απλά δεν προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις. Mm. Έχουμε μια πρόταση όσον αφορά το συνταξιοδοτικό. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να περικοπούν οι υψηλές συντάξεις στα 1.500 ευρώ για να μην πειραχτούν και χαμηλότερες. Αν κάνουμε, εμείς το κοστολογήσαμε και πήραμε το σύστημα ήλιος, όπου υπάρχουν τα στοιχεία όλων των συντάξεων και μπορούμε να κάνουμε κάποιες αναλύσεις. Είδαμε μετρώντας τις συντάξεις άνω από 1.500 ευρώ, εάν τα κατεβάσουμε στα 1.500, έχουμε 1,5 δις εξοικονόμηση ετησίως. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια κίνηση σε εισαγωγικά πιο δίκαιη για τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά προβλήματα? Όλοι έχουν πληρώσει εισφορές. Σε όλους κόβονται συντάξεις. Αλλά τουλάχιστον οι έχοντες, ας βάλουμε το χέρι στην τσέπη λίγο πιο βαθιά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν με την καθημερινότητά τους. Ένας συνταξιούχος αυτή τη στιγμή με τις υποχρεώσεις και όπως έχει ρυθμίσει τη ζωή του με 1.500 ευρώ στην τσέπη θα μπορούσε κάπως να επιβιώσει καλύτερα σίγουρα από αυτό που παίρνει 380 ευρώ.
Κύριε Γεωργιάδη, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Απλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ένα τελευταίο.
Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα. Ναι. Μία πρόταση της Ένωσης Κεντρών. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Mm-hmm.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη, για να πάμε και στην.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.